Гэтае выданне адметна тым, што гістарычныя працэсы паказаны як на макра, так і мікраўзроўнях. Дзякуючы шырокаму колу крыніц, новым ракурсам і падыходам, гэтая кніга падае не толькі аб'ёмную гістарычную панараму, але і ўводзіць чытача ў супярэчлівы, напружаны, таямнічы свет 19-га стагоддзя. Адзначыў загадчык аддзела гісторыі Беларусі і новага часу Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі Андрэй Унучак.
Я лічу, што асноўным вынікам гэтай манаграфіі гэта адказ на твае пытанне, самая асноўная задача беларускага грамадства ў 19-м пачатку стагоддзя, гэта было адраджэнне сваёй дзяржаўнасці. На нашых землях і ў нашым грамадстве вось такі дзяржаўны матыў, ён быў вельмі моцны. І мы гэта паказваем, што грамадства, яно было гатова змагацца за сваю дзяржаўнасць, і пры першай жа магчымасці гэта змаганне завяршылася поспехам. І даследаванне яго дапамагае асэнсаваць увогуле ўсю вось складанасць таго часу, складанасць той перыпетыі, якія былі ў 19-м пачатку 20-го стагоддзя.
Кніга з'яўляецца вынікам працы аўтарскага калектыва, у склад якога ўвайшлі даследчыкі Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, Беларускага дзяржаўнага педагагічнага універсітэта, Рэспубліканскага інстытута вышэйшай школы, акадэміі кіравання пры прэзідэнце Рэспублікі Беларусь. Для вытокаў стварэння гэтага і іншых выданняў, якія паказваюць жыццё ў Беларусі з самых розных гістарычных аспектаў, Валянціна Яблонская, загадчык аддзела Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі.
Напісана шмат. Нам было цікава, каб паказаць на кожным этапе вось гэтага гістарычнага развіцця навіта удзел і адносіны беларускага насельніцтва да вось гэтых падзей і да вайны з Наполеонам і да паўстання 30-31 гадоў, 63-64 гадоў і да першай сусветнай вайны. За той час, як мы рыхтавалі гэту кнігу, было напісана і абаронена аўтарамі вось гэтай кнігі некалькі кандыдацкіх дысертацый, падрыхтаваны нават на ўзроўні доктарскай дысертацыі аўтары. Паралельна з напісаннем кнігі аўтары і працавалі над сваёй навуковай праблемай. Многія потым даследаванні іх або нейкія накірункі былі ўзяты для гэтай кнігі. Сталася яшчэ адна частка сацыяльна-эканамічнае развіццё. Вельмі складана, вельмі напружана. Зараз мы над ёй пачалі працаваць ужо ў плане рэдагавання вось тых тэкстаў, якія мы напрацавалі разам. Калі ў гэтай кніжцы грамадска-палітычнае развіццё больш удзельнічала Беларускі дзяржаўны педагагічны універсітэт, у першай кніжцы па канфесійнай гісторыі больш удзельнічаў універсітэт Гродзенскі, а таксама Брэсцкі, то ўжо сацыяльна-эканамічнае развіццё тут будзе ў нас нашымі саўтарамі большай ступені прадстаўнікі Беларускага дзяржаўнага універсітэта.
Да прэзентацыі кнігі «Грамадскае палітычнае жыццё ў Беларусі» была падрыхтавана выстава пад назвай «Доўгае 19-е стагоддзе», дзе можна было пазнаёміцца з адметнымі манаграфіямі, што датычацца гэтага часу. Маргарыта Прохар для канала «Культура».